subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, waa 22-ka bisha juun sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo dadejinaya ansixinta sharciyada horyaalla.
haddee badrool tahay dadka khubarada badrool kucaay loogu diyaariyo oo ay kusoo shaqeeyaan akhristii labaad iyagoo soo dhameeyey ay kusoo noqdaan si markaasi shuruucdoo dhan diyaaru noqoto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saddex nin oo maraykana oo loo haysto weerar loo geystay masjid minnesota ku yaalla oo lagu soo oogay dembiyo la xiriira nacayb iyo ku xadgudub goob cibaado.
markaan aragnay in shan qodob lagu soo eedeeyey oo weliba maxaa la dhihi jiray maanan ka filaynin inay sidan loogu arkayn doona, maxaa yeelee waddankan markaad aragto qofka cadaanka markuu dembi galo waa loo fududeeyaa, laakiin hadda nimankan waxaad moodaa si mataqaana in loola xisaabtamo si adag. marka annaga ka jaaliyad ahaan aad baan ugu mataqaana isha kolley usoo dhaweynay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda jabuuti oo soo saartay manhaj cusub oo la xiriira tababarka farsamada gacanta.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo uu ku jiro warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa wuxuu u sheegay hay-adaha federaalka ee dalkan in ay dib u mideeyaan qoysaska ay kala wadeen ee dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabay xuduudda dhinaca Mexico ee koonfureed ee waddankan. waxaan rabnaa inaan isu keenno, sidaasi waxaa yiri madaxweyne Donald Trump xilli uu la kulmayay golihiisa wasiirada xalay oo Khamiis ahayd, iyadoo marwada koowaad ee dalkan Maraykanka Melania Trumpna ay booqasho ku joogto xarunta lagu haayo caruurta ee waalidiintood looga reebay oo ku taala gobolka Texas. in ka badan 2,000 oo caruura ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkan waxaa hay-adaha Maraykanka iyo sidoo kaleeto waaxda la socodka dadka ee dhinaca xuduudaha ay halkaasi uga reebayeen caruurtaasi waalidkood. sawirro argagax leh oo ilmo yaryar ay ku jiraan oo xindaab loo ooday islamarkaasina maqalka la maqlaya iyagoo ooyaya ayaa waxaa la baahiyey asbuucii hore, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu ka noqdo go-aankiisii hore, islamarkaasina uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in la kala kaxeeyo waalidiinta iyo ilmahooda.
dowladda Turkiga ayaa shaacisay inay canshuur dheeraada ku soo rogayso 1.8 bilyan oo badeeco ah oo dhinaca Maraykanka uga timaada. arrintan ayay Ankara kaga argudanaysaa tacriifada uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku soo rogay birta iyo macdanka uu dalkiisu soo dhoofsado. hay-adda ganacsiga adduunka ayaa sheegtay in tacriifada Turkiga ee cusub ay gaarayso 266 milyan oo doolarka Maraykanka ah, taasoo la saarayo wax soo saarka Maraykanka sida baabuurta, dhuxusha, waraaqaha, bariiska iyo tubaakada. wasiirka dhaqaalaha Maraykanka Nihad Zeybeksi ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Turkigu aan u aqbali doonin in si looga gardaran yahay loogu eedeeyo caqabadaha dhaqaale ee Maraykanka. waxa uu xusay in iyagu ay yihiin qayb xalka ka mid a ee aanay mushkiladda qayb ka ahayn. arbacadii ayuu midowda yurub shaaciyey inuu si isku duway liis koobaya wax soo saarka Maraykanka ee lagu soo rogayo lacagaha dheeraadka ah oo gaaraya 25% waana ay suurtagal tahay in markaasi arrintani ay isku bedesho dagaal dhinaca ganacsiga ah oo dhammaystiran, gaar ahaan haddii uu madaxweynaha Maraykanku horey ugu sii socdo cagajuglayntiisa ku aadan inuu canshuuro dheeri ah ku soo rogayo baabuurta kaga timaada dhanka Maraykan, dhanka Yurub. Donald Trump ayaa birta uu dalkiisu soo dhoofsado qorsheeyey in uu saaro canshuur gaaraysa 25% halka macdanka ka yimaada Yurub, Canada iyo Mexicana uu ku soo rogay canshuur 10% ah, taasoo dhaqan gashay bilowgii bishan Juun ee aynu ku jirno.
subax wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana weli waa Washington. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Muqdisho kulan looga hadlayay sidii loo dedejin lahaa ansixinta sharciyada lagama maarmaanka ah ee baarlamaanka xilligan hor yaalla la qaatay guddiga joogtada ee baarlamaanka, iyadoo sidoo kaletana kulankaasi lagu soo qaaday sidii wax looga qaban lahaa cabashada ka timid shacabka isaga kala goosha wadada isku xirta Afgooye ilaa iyo Baydhabo, halkaasi oo kooxo hubeysan ay dadka gaadiidka ah isticmaala wadadaasi ku dhibaateynayaan. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Xamar.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddiyada joogtada ee golaha shacabka. Kulanka ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin sidii loo dedejin lahaa ansixinta sharciyada lagama maarmaanka ah ee xilligan hor yaalla golaha baarlamaanka, iyo sidii wax looga qaban lahaa qaylodhaan ka soo yeertay shacabka isaga kala goosha wadada isku xirta Afgooye iyo Baydhabo, halkaasoo kooxo hubeysani ay dhibaatooyin ugu geystaan shacabka iyo gaadiidka wadadaasi isticmaala. Kulanka guddoomiyaha baarlamaanka uu la yeeshay guddiyada joogtada ee golaha shacabka ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlay xogeyaha guud ee baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray.
Waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo istul saarsaaran. Ugu horreyn waxay ahayd warbixin guud oo guddiyadu ay ka warbixinayaan guddi walba shuruucda ay hayaan iyo halka ay u marayso. Warbixinta labaadna waxay ahayd warbixin ku saabsan dhismaha ka socda fila Hargeysa iyo golaha shacabka oo dib u habeyn lagu wada sameeyey oo la wada dhisay halka ay marayaan iyo goorta ay dhammaanayaan. Warbixinta kale waxay ahayd arrimaha amniga oo amniga ku saabsanayd cabashooyin fara badan oo ka yimi Muqdisho iyo Bay Bakool iyo weliba usii badan inta jidka isku xiraa Afgooye ilaa Baydhabo, dhibaatooyin badan oo ka taagan oo ay ka cabanayaan dadweynuhu in dariiqa lagu dhibay. Intaas bay halkaa u badnayd wixii maanta laga hadlay.
Sidoo kale waxyaabihii laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa guddiyada baarlamaanka ee gacanta ku haya sharciyada maray akhrinta labaad loo diro siminaaro ay ku tagayaan magaalooyinka Nairobi iyo Kampala si looga soo caawiyo macluumaad la xiriira noocyada sharci ee ay diyaarintiisa gacanta ku hayaan.
Shuruucda maraya akhrinta labaad guddiyada haya in loo diyaariyo siminaaro ay khubaro sabjadada oo ku saabsan yihiin shuruucdaas qaabilsan inay maaragtay ka caawiyaan oo siminaaradooda ugu qabtaan Nairobi ama Kampala oo khubaraduna ay maaragtay la joogaan oo wixii cilmi ahaan ku korinayaan ku kordhiyaan guddiyada xubnahooguna muddada ay halkaa joogaan ay diyaariyaan warbixintoodii akhrista labaad.
Ugu dambeyntii, xogeyaha guud ee golaha shacabka ayaa sheegay in kulanka lagu go'aamiyey in dhammaan 14 guddi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka ay sii shaqeeyaan muddada xubnaha baarlamaanku ay ku maqan yihiin fasaxa, si marka ay furmaan fadhiyada guud ee baarlamaanka ay diyaar u noqdaan shuruucda loo baahan yahay ansixintooda.
14 guddi oo dhanba loogu talagalay inay muddada fasaxa lagu jiro iyo muddada uu baarlamaanku xidhan yahay intaba ay shaqadoodu socoto, inta uu xubnuhu baarlamaanku ku kala maqan yahay ciidaha ama howlo kale uu ku kala maqan yahay ama kormeer uu ku maqan yahay ama korjoogteen uu ku maqan yahay, aanu golaha fadhi weynuhu xidhan yahay, in intaasi ay guddiyadu si laba jibaara u shaqeeyaan oo loo kala qaado si u dhanyihiin guddiyado dhan la qaado. Guddiyadu markaasi ay waxoogoo dhan kusoo dhammeeyaan meelaha khubarada subject matterka ay hadee badrool tahay dadka khubarada badroolka ay loogu diyaariyo oo ay kusoo shaqeeyaan akhristii labaad iyagoo soo dhameeyey ay kusoo noqdaan si markaasi shuruucdoo dhan diyaar u noqoto.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga soo bilaabo bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay waxa ay ku maqnaayeen fasaxyo ay badidood ku aadeen deegaanadii laga soo doortay, waxaana baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan oo ka soo gudbay dhinaca xukuumadda, kuwaasoo la filayo in marka uu furmo baarlamaanka la horgeeyo si xil dhibaanadu ay uga qaataan go'aanada uga aadan shuruucdaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota ayaa baaritaano uu muddo waday kadib waxa uu dembi kan ugu weyn uu yahay nacayb ku helay saddex nin oo loo haystay in ay ka dambeeyeen weerarka bambaanada loo adeegsaday ee lagu qaaday xarunta Daarul Faaruq oo ah masjid iyo xarun islaami ah oo ku yaala gobolkaasi horaantii bishii Ogost ee sannadkii 2017. Saddexda nin oo ka soo jeeda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa lagu qaaday dembi heer federaal ah oo ah in ay weerareen xarun diimeed isla markaana ay nacayb muujiyeen. Haddaba war saxaafadeedka uu soo saaray xafiiska xeer ilaalinta iyo falcelinta maamulka xaruntaba waxaa warbixintani nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Erika H. McDonald iyo sidoo kale kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee gobolka John Gore ayaa labaduba war saxaafadeed ay soo saareen si cad waxa ay ugu sheegeen in shan dambi oo heer federaal ay galeen Michael Harry oo 47 sano jir ah, Michael McTotter oo ah 29 sano jir, iyo sidoo kale Joe Morris oo ah 23 sano jir. Raggan oo ka soo jeeda gobolka Illinois ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday xarunta Al-Faruq Islamic Center oo ku taala gobolka Minnesota, waxaana dambiga ay galeen la sheegay inuu yahay mid heer federaal ah oo ah cabsigelin, burburin xarun diimi ah, khatargelin, iyo sidoo kale rabshado iyo falka ugu weyn oo lagu macneeyay mid argagixiso amaba naceeb uu ka muuqdo. Raggan saddexda ayaa haatan waxaa lagu hayaa xabsi ku yaala gobolka Illinois, iyadoo xeer ilaaliyaha gobolka Erika McDonald'sna ay sheegtay in ka sokow falka dambi ee burburinta iyo qalalaasaha ku saleysan ee raggan ay geysteen in dadka gobolka ay u midoobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen fal naceeb ah oo noocan oo kaleta in bulshooyinkooda lagu dhex abuuro. Haddaba raggan sugaya in xukunkan uu ku dhaco hase yeeshee baaritaanada muddada ay wadeen hay-adda FBI-da iyo sidoo kaleta waaxda cadaaladda ee gobolka Minnesota ay soo saareen go'aamadoodan ayaa xafiiska xeer ilaalinta uu arkaa in ay tahay wax weyn oo ah weerar la xiriira naceeb, iyadoo sidoo kale xarun diimeedna la bartilmaameedsaday halkaasi oo fal naceeb ah uu ka muuqdo, taasoo ah dembi heer federaal ah oo ka hor imaanaysa dastuurka dalkan u degan. Maxamed Maxamuud Maxamuud Carab waa maamulaha xaruntaasi ee Daarul Faaruq. Waxa aan weydiiyey sida ay uga warheleen amaba ay ula socdeen intii ay socdeen baaritaanadaasi.
Waxay bilaabeen baaritaan aad u dheer, mataqaana intay u ballaaran oo ilaa Mareykanka oo dhan gaarsiisan, oo ilaa 200 oo qof ay ku hayaan, macnaha ay ka shaqeynayaan kiiskan. Adugu baaritaankiisu u socday marka dambawaati ay ku guuleysteen inay soo qabtaan. Markay soo qabteen qabashadii oo ka dhalatay macnaha in niman ayaga ka mid ah oo sheekeysanaya oo baar ku sheekeysanaya dhibaatooyinka ay u geysteen muslimiinta, mid ka mid ah oo meesha fadhiya soo jaajuusay oo soo sheegay oo macnaha yidhi lacagtu arkay oo mataqaana online ku jirto qofkii soo sheegay, qofkaas intaasaa la siinayaa. Marka adugu ay gacanta ku soo dhigeen baa waxaa bilowday. Marka u horreysay waxay dacwo gudbiyeen, dacwadaas oo ah in aan danaynayno dadka xagga lagu xiray inay yihiin dad macnaha halkan dhibaato ka geystay gobolkeena. Marka dacwadii ay cabaar socotay waxaa loo qabtay qolyo la yidhahdo juurigana mataqaana waa dad macnaha laga soo
shacabka
herbeksi ha loo soo qabtay. Marka adugu qolyihii baa go-aan ka gaaray, go-aanka baa marka wuxuu noqday in shan qodob lagu soo eedeeyey oo ay ka mid tahay qodobka ah inay argagixisadnimo, qodob macnaha gudaha looga yaqaano hate crime, ama maxaal dhihi jiray dembi dad macnaha qolo nacayb, ama maxaal dhihi jiray dembi ku yimid nacayb, ay nacab yihiin ama diin ama dad maxaal dhihi jiray shaksiyad ama jinsiyad. Marka adugu hate crimekaasi marka lagu eedeeyey hate crimekaas hadda ay dembiga inta ugu yarna waxa weeye 30 sano in lagu xukumo midkiiba, 4 qodob oo kalena waxay u dhexeysaa 20 ilaa iyo wixii ka yar. Marka guud ahaan marka waxaa laga yaabaa bay yiraahdeen sida hadda ay sheegayaan in qodobadan marka la isku geeyo dambiga uu gaaro inay kulligood life lagu wada xukumo.
Si la mid ah go'aanka soo baxay ayaa wuxuu ii sheegay in maamulka iyo sidoo kale guud ahaan bajaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi uu ahaa wax ay si weyn u soo dhaweeyeen.
Markaan aragnay in shan qodob lagu soo eedeeyey oo weliba maxaa la dhihi jiray maanan ka filaynin inay sidan loogu arkayn doono, maxaa yeelada waddankan markaad aragto qofka cadaanka markuu dembi galo waa loo fududeeyaa, laakiin hadda nimankan waxaad moodaa si mataqaana in loola xisaabtamo si adag. Marka annaga ka jaaliyad ahaan aad baan ugu mataqaana isha kolley usoo dhaweynay, dee kolley hadda go-aankuna markuu qaadiga ama jaajka gaaraha go'aan laga gaari kara. Laakiin hadda uun dowladdii iyo dambi baaristii iyo dabagalkii kulli waxay isku waafaqeen in si adag loola xisaab.
Haddaba go'aankan ay isla qaateen kadib baaritaanadii dheera ay sameeyeen waaxda xeer ilaalinta gobolka Minnesota iyo cadaaladda iyo sidoo kale hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da ayaa raggan haddii maxkamaddu waqtiganba u qabato xeer beegti haddii ay la qaadato ay noqon kartaa in ay xabsi daa'im ku mutaan. Kasoo xuquuqda qof kasta uu u leeyahay inuu furan karo laguna cibaadaysan karo xarun diimeed sidoo kaleetana diinta aad doonto aad aaminsanaan karto. Haddana labadii sano ugu dambeysay waxaa soo badanaysa dalkan Mareykanka hadalhaynta la xiriirto fal dambiyeedyada naceebka salka ku haya ee loo hayo diinta Islaamka amaba dadka muslimiinta. Waxaana soo jira weeraro ka dhacay meelaha qaarkood, inkastoo dadku ay si wada jira u cambaareynayeen ugana soo horjeesanayeen, haddana waxay u arkayeen intana ay tahay muslim naceeb ku soo korortay dalkan Mareykanka wixii ka dambeeyay ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa.
Aad baad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay.
Markana Jabuuti, wasaaradda waxbarashada dalka Jabuuti ayaa soo saartay manhaj cusub oo la xiriira farsamada gacanta iyo tababarada xirfadaha. Talaabadan ayaa waxaa daba socotaa dadaal ay dowladdu ugu jirto sidii loo yareyn lahaa shaqo la'aanta dalkaasi ka jirta, isla markaasina loo soo saari lahaa dhalinyaro xirfad leh. Rabadaan Muuse ayaa arintan waxa uu ka wareystay maamulaha waaxda tababarada xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada ee dalka Jabuuti, dugsiye awleed dugsiye.
Wadanku iminka saa u aragtayba maragtay madaxweynuhu wuxuu hirgeliyey maragtay projet waaweyn oo ku saabsan xagga maragtay muxuu development economic iyo social wadanka,
horumarka dhaqaalaha
ee wadanka. Kolka maragtay shirkado badan baa wadankeena soo degay oo maragtay maaliyad gashaday, waxayna u baahan yihiin dadkii u shaqeynayay maragtay xirfadaha lahaa. Kolka waa inay maragtay dowladdu ka jawaabto baaqa maragtay maxaa shirkaduhu ay sugayaan. Kolka waxaa xoog la saaray waxbarashada xirfadaha si maragtay loo gaadho xaggaana oo jawaabtii la doonayo la siiyo shirkadaha. Waxaa la isku raacay inaa maragtay la dhigo nidaamkii dee loo hirgelin lahaa ee maragtay politik nationalkii ee siyaasadii qarneed ee ku saabsaneed sidii maragtay wadanka loo maxay dad yaqaana xirfadaha oo ka jawaabaya baaqa shirkadaha ka yimaada.
Sidii ay iskula jaanqaadi lahaayeen baahida shaqo ee shirkaduhu ay u baahan yihiin, xirfadii aad baraysay ardayda xagga wasaaradda waxbarashada waa sidaa?
Waa sidaa sheegto, waxa weeyaan maragtay dadkii ka socday dowladda iyo shirkadihii way isku rimanayaan, way sheekaysanayaan maragtay sidii loo jaanqaadin lahaa maragtay waxbarashada xirfadaha oo maragtay nidaam midaate loodu maragtay qori lahaa buuga si nidaamkaasi nin kastaba dhankiisa uu ka galo oo gacanta la isqabsado oo maragtay wadanka la dhigo wadan maragtay dhalinyartuna ay maragtay wax ka bartaan ee dikolkay wax bartaan ay helaan shaqo iyo meel ay maragtay risqo kiritaan.
Laakiin shirkaduhu waa cabtaan, waxay raadaan ardaydan wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti ay wax soo bartay maaha qaar ka jawaabi kara baahida shaqooyin ee aan u baahanay anagu. Marka cabashooyinka maxaad ka qabanaysaan?
Horta waxa waruno inta badan maragtay waxa maxay dhibaatooyinka weyn waxay ahayd baahida shirkaduhu sugayaan inay dhalinyartii ka jawaabin. Waxaana keentay arintan waa sidii maragtay ilaa imika muddo maragtay 4 sanadooda dawladdu waxay inay wax isku ku dhaqaaqday inay maragtay ka jawaab ilaahay baaq ka yimaado shirkadaha oo maragtay kulamo badan ayaa hortay dacay kulamada badan oo maragtay wixii shirkaduhu isugayeen inay qofkii noocii loo toobari lahaa wax loo bari lahaa ay iyaguba ka qayb galaan oo maragtay soo galaan waxbarashadii leeniyaka u baahan dadkii oo garanaya nidaamka nooc uu shaqeyn doono qof kale. Kolka way soo dhigeen oo waxay raan aan ku dadka caanka u shaqeynaya xirfadaha leh ay u baahanahay sidaana noo toobara. Kolka dawladdii way aqbashay programadii la qoray iyo daraasadii meesha la dhigay waxay ku saabsan yihiin wax ka yimaaday baaqa shirkadaha. Maanta muxuu ahaa ilaa 5 iyo 10 maxaa xirfadoodo kala duwan ayaa maragtay Ministerka Education hirgelisay, wasaaradda waxbarashada qarniga hirgelisay oo ku saabsan maragtay shirkadaha kasoo ka shaqeeya noocyada kala duwan ee maragtay sektorka dugsiga.
Waxa loo og yahay Jabuuti waagi hore xarumaha tababarada in xirfadaha bixiya xarunta CFPA ee hore loo yaqaanay qaybti loo dhin jiray labka ee Djibouti dadkii iyaguna wax ka bartay farsamada gacantu shaqooyinka Djibouti badankeega haddii tahay dekedda haddii tahay meel kale iyaga ka wada shaqeeya waagi hore cabashooyinka caynkaasi ma jireen maanta maxay tahay sababtu in laga cato leeyahay ardaydiisan waxba looma barin farsamadii gacanta dadkii hore way ku liibaaneen kuwan dambe maxaa helay
waxaan horta muxuu ahaa shirkaduhu halkay shaqaynayaan technology-ga utilizeynayaan waa technology kala duwan technology-guna wax isbedelay weeyaan shalay haday maratu waxbarashadu ku jawaabaysay maanta qarnigan joogno technology-gi sare u kacday halka waxbarashadu ma aha inay haato mid meel uu ku sulnaatay waa inay la socoto isbedelkan isbedelki degdeg buu noqday waxbarashadina way yar maragtay way yar nusqaamisay kolka ina maragtay xagan ay ku nusqaamisay la hadajin laha oo la soo gaarsiin laha meesha technology maanta shirkadu ku shaqeeyaan ay habkan aan jidiidka casriga ah technology maragtay ku shaqeeyaan la soo gaarsiin laha dhalinyartina loo maragtay daraas la dhisin laha si balla u jawaaban dabaqa waa sawir aragtida maragtay wasaaradda duwan baa jira wadankeena wasaaraha iyo kuna ka soo qayb ka soo gala waxbarashada xirfadaha ee shirkadeena iyo kuna shaqaalahooga waxbarasho isay u sameeyaan halka meesh halka ay maragtay mas'uuliyiin badan ay soo wada galaan arimuhu way maragtay inay demel kuwa biyo shibtaan oo waa wada midatay waa wax la doonayna waa hadaf midatay waa wada shaqeyn ina maragtay meeshii ka timaado oo maragtay wadankiina wax lagu qabto dhalinyartina lagu maragtay wax lagu qabto
waxa uu ahaa kaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Djibouti dugsiye Awled dugsiye oo waramay wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse waxa uu ahaa maamulaha waaxda tababarka ee xirfadaha ee wasaaradaasi waxbarashada halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinaca ciyaaraha ayaan u beereynaa Maxamuud Mascada ayaa khadka telefoonka si toos ugu jira magaalada Minneapolis Maxamuud soo dhawow ciyaaraha qodobadii wararkii ugu waaweynaa
aad baad u maasan tahay Zahra Cabdi koobka kubadda cagta adduunka ayaa dabcan ah waxa bulshada iyo taageerayaasha kubadda cagtu ay maanka markasta ku hayaan ciyaaraha dunidana iyaga ugu xiisa badan koobkaasi ayaa hadaba habeenkii xalay ah goor dambe waxa fuudays daray gruubka dhig kulan ka tirsan wadamada Argentina iyo Croatia taageerayaal fara badan oo dunida ayaa ciyaaryahan Lionel Messi iyo kubadii lagu yaqaanay filay ayaa saaceeb ka dhacday oo Argentina cagta la mariyay Croatia saddex gool iyo waxba ay ku qabatay waliba kaga daranay Messi meel uu ka baxay ayaa la waayay waxaaba malaha lagu sigtay garoonka dhexdiisa in laga baafiyo si kastoo noqotaba saddex dibcood ayaa dheebka aniraahdee saddex dibcood ayaa jeebka lagaga shubtay xulka qaranka Argentina oo Croatia ayaa iyadu haatan meel sare kaligeed maraysa wareega labaadna u soo baxday dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin ciyaaryahan Lionel Messi waxa haysata inkaartii bulshada kubadda cagta oo markii uu joogay kooxda kubadda cagta Barcelona malaha ay ku rideen taasi oo haatan koobka adduunka ka soo baxaysa Argentina ayaa laga cabsi qabaa kulanka dambe oo Nigeria la ciyaari doonto haddii ay badin weyso isla markaasina natiijada dhexmari doonta wadamada Iceland iyo Nigeria kulanka maanta ay ciyaari doonaan ayaa wax badani ku xirnaan doonaan kulamada kale iyana la ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Denmark oo Australia bareeja hal iyo hal ah ay ku kala baxeen waa gruubka sii ciyaarayahan Christian Eriksen ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Denmark halka Australiana iyana agni kala yiraahdo uu rigooradii labaad wadankiisa u dhalinayo labadii kulan oo ciyaareen Faransiiska ayaa isaguna hal iyo eber kaga badiyay Peru oo isagu gruubkaasi haatan ku hogaaminaya lix dhibcood oo banaanka usoo baxay walow xulka qaranka ee Denmark aanay si muuqata usoo bixin haddana afar dhibcood ay leeyihiin kulamada ciyaaraha ee maanta la dhacaya hadii aan soo koobo gruubka D Nigeria Iceland ayaa kulmi doona gruubka E Brazil ayaa lugteedii labaad Costa Rica la ciyaari doonta ciyaaryaha Neymar ayaa la leeyahay dhaawac buu qabaa laakiin la arki doona inuu kulanka uu ciyaarayo maanta uu garoonka soo galay in kale Serbia iyo Switzerland ayaa iyagana kulan adag uu dhexmiri doonaa oo caawa goor dambe ayay labadan qaran fooda isgelin doonaan koobka kubadda cagta adduunku waxa uu haatan marayaa meeshii ugu xiisaha badneed daray
waa tahay Maxamuud aad baad u mahadsan tahay xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade ayaan intaasi uga tageynaa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da bal haatana haddii aan dhinacaasi iyo Bashiir aanaydo waa tahay jacfarow maxay noo xiga
heray waxaanu u leexanaynaa markan dhinacii heesaha hees dabacsan baa idinku soo maqan laakiin waxaan rabaa intaanan heesta gaarin inaan dhegeystayaasha ka raali gelinno in maanta amaba saakay barnaamijkii ay xiliyadan oo kale nooga barteen ee umuuraha islaamka aanan u haynin barnaamijkaasi waxa ay dhegeystayaashu maqli doonaan idaacaddayada galabta haddii uu eebbe idmo markana heesti
daydayo daydayo mid kale heeskaasi codka baxsan ee ila yara idaacaddeenna ayaan ku soo xireynaa guud ahaanba bashiir abikar iyo sidoo kaleeto jacfar kukaa oo barbarkeyga midig fadhiya anigoo asaare cabdi axmed iyo dhammaanteen buuxaan dhegihiin uga sii tageynaa maqalkaasi heese nabadgelyo.
kayo.